Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Hvem strømleverandøren din da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte I Norden.
Nei, men halvleien. Har du vært på Bali noen gang? Ikke? Ikke jeg heller. Men uansett hvor du så kan du spise deilig Bali kyllinggryte fra Toro. Så om du lurer på hva du skal ha til middag og trenger noe som enkelt og som alle liker, prøv Bali kyllinggryte. Toro, kjempegodt nok.
Ok dere, I år jo julaften på en tirsdag, og lillejulaften en inneklemt dag, og så jo 1. januar på en onsdag, så hvis man har fri 2. og 3. januar, og I tillegg vokser opp med vold og overgrep hjemme, så blir dette en alt for lang juleferie. Med din støtte kan Stine Sofies stiftelse gi flere barn en god jul og en trygg barndom.
Du lytter til en podcast fra Batong Media. Du en av de som ikke får nok avhørt? Da må du høre vår helt nye podcast, Avhørt Aktuelt, hvor vi hver fredag tar deg gjennom ukas mest spennende krimsaker, pluss litt til. Avhørt Aktuelt finner du gratis alle steder hvor du hører podcast. I 2012 sto tre menn tiltalt for et grovt hotellbedrageri. Disse mennene var kunsthandleren Terje Hvidsten, Anthony Bratli og finansakrobat Christer Tromsdal. Ifølge Hvidsten skal Tromsdal ha forsøkt å få sine medtiltalte med på et spleiselag for å ta en av meddommerne I saken. Hvidsten hevder at han ikke ville være med på dette, men dommerangrepet ble allikevel gjennomført. Det var bare et problem. De to maskerte mennene som gjennomførte innbruddet gikk inn I feil hus og ble jaget på dør av naboen til meddommeren. Terje Hvidsten valgte å gå til politiet med det han visste, og sa seg villig til å bevise for politiet at det var Tromsdal som sto bak det brutale anslaget. Et av disse bevisene var et lydopptak som vi hørte deler av I forrige episode av denne serien. Til tross for flere bevis og et troverdig motiv, ble Tromsdal frikjent for å ha stått bak dommerangrepet. Men denne saken skulle få konsekvenser for Terje Hvidsten, som nå mottok flere trusler for å ha bistått politiet med å samle bevis og dokumentasjon for at Tromsdal sto bak angrepet på naboen til meddommeren. Så Hvidsten så ingen annen utvei enn å flykte fra landet. Og når Helge Åstein Morten møter ham på et hemmelig sted, har han vært på flukt I nesten 7 år. Dette dommerangrepet, en miniserie I 3 deler fra Avhørt. Del 3, reisens slutt.
Jeg sitter vel med den følelsen at det Økokrim som har velva og ødelagt dette grannet her.
Og da ble Tromsdal frikjent.
Ja, I en såpass alvorlig sak som Økokrim knapt nok, de har vel ikke dømt en mann til så mange år som han fikk noen gang. Han ser jo ikke det at jeg vet at det store sjanser for at jeg blir dratt med på en jævla dom fordi han bommer på en jobb han har gjort. Fordi hadde ikke jeg satt I gang dette her for å prøve å finne ut den som stod bak det her og fått de opptakene, så hadde det blitt så mye drama rundt med de pengene han skyldte at det hadde politiet finnet ut allikevel. For det noen som har blitt trua på liv og noen som har fått juling, og så hadde det kommet opp I dagen efter hvert. Men jeg var litt tidligere ute. For det meste med Tromsdal kommer opp I dagens lys, for han gjør aldri... Han dårlig til å rødde opp etter seg. Da blir det ofte gærent.
Men du sa at du og familien din fikk masse trusler. Hvorfor det?
Det var fordi at jeg hadde jo kommet I opptakene det. Og hengt ut I avisen som tyster, angiver. Da kommer gjerne noen trusler.
Men hvordan foregikk det? Passet ikke politiet på at å beskytte deg?
Nei, for saken gikk åpent.
Ja, fortell om det. Du kommer med lydbåndopptak, du varsler dem og forteller dem at det Christer som står bak disse tingene. Bør ikke de da beskytte deg på et eller annet vis? Gjorde de ikke det?
Nei, overhovedet ikke. Det ingen som kan si at jeg har gjort det. Det det jeg synes så jævlig drøyt. For jeg har flyttet nå på rømmen I mange, mange år, så alt familie jeg hadde borte. Jeg har ikke kontakt med noen noe mer. Hvem skal betale tilbake det, liksom? Det er ikke mulig. Livet mitt jo for så vidt spoliert. Jeg har ikke noe hjem å gjøre heller etter det greiene her. Jeg har ikke noe mer familie igjen. Og jeg har heller ingen kriminelle som ikke vil ta livet av meg antagelig.
Ok, så bare så vi har dette helt klart. Du ikke på rømmen fordi du fikk 2 års fengsel.
Nei, selvfølgelig ikke. Kavli også skrev like før jeg skulle inn og sånne, hvor han mener at trusselbildet rundt meg stort. Og jeg vet jo at det var stort, men selv politiet vet at det stort, så ikke det fordi jeg har fortalt det til da han også hørt noen rykter rundt ut i markedet at dette ikke bra. Så jeg torte ikke å stille opp til såning.
Terje Hvidsten hevdet at han rømte fordi han fryktet for livet sitt, og at det var fordi Økokrim nærmest hang ham ut som en tyster. Det var altså ikke den 2 år lange fengselsstraffen han stakk av fra, men livsfarlige personer med et stort voldspotensiale.
Men tror du på Hvidstens forklaring når han sier at han stakk av fordi han fryktet for sitt eget liv?
Jeg har ikke grunn for å si at han snakker usant, det har jeg ikke. For det er klart at han har stått frem med informasjonen som rammer han på et ganske tungt kriminellt miljø. Mm. Så at man ikke gjør det uten risiko, det tror jeg så absolutt.
Geir Kavli hos Økokrim mente altså at Hvidstens frykt ikke var ubegrunnet, og at hans rolle i saken kunne gjøre at han ble gjenstand for represalier.
Men hva tenker du om, skal du liksom leve resten av livet ditt på rømmen?
Jeg regner med det, derfor jeg har valgt det landet her, for det ikke noe utleveringsavtale. Det har gjort med vilje.
Men kan du si, nå jeg skjønner at du kanskje ikke kan avsløre for mye, men kan du bare fortelle litt hvordan, altså for meg som så framstår det litt sånn uforståelig hvordan man kan leve uten å bli tatt da. Fordi du kan jo ikke bruke din egen identitet for eksempel.
Nei, vi har reist over landegrensene allikevel innen Schengen og har måttet få hjelp til å komme inn andre steder for å gardere meg. Du må kjenne folk og du må vite hvem som på jobb til enhver tid og du må få hjelp. Det ikke noe annet måte å gjøre det på, ellers går det galt. Jeg har folk som jeg kjenner veldig godt som har vært etterlyst i kortere tid og kanskje mindre omfattende enn meg som har blitt arrestert på kafeteria på utsida flyplassen senest inn for noen uker siden i Amsterdam på Schiphol hvor de kjente igjen på face recognition for han satt på en kafé og hadde møte med noen som skulle fly videre, han skulle ikke ut og fly selv en gang. Han ble tatt der liksom. En tid tilbake så ble det en som ble tatt midt i Madrid på grunn av en Google-bil. Har du hørt om det?
Jeg kjører rundt og filmer.
Er du ikke stresset? Går du ikke og kikker over skulderen og tenker at nå kommer de?
Ja, akkurat her nå så er det jo ikke noe problem. Det spiller jo ingen rolle hva som skjer, for jeg får meg ikke ut allikevel, så det betyr ikke noe. Men det er klart, når jeg har vært i Portugal de 2 årene, hvor jeg levde litt sånn småfarlig, gjorde en tabbe, så jeg fikk et familiemedlem arrestert, og jeg kom meg unna. Etter det var jeg veldig paranoid en kort periode. Jeg klarte jo rett etterpå å leie meg en leilighet i et stort kompleks via en bekjent, og dagen etter når jeg gikk bort for å kjøpe noe Pepsi Max i en sånn supermarked på bortsida der, så sto de 2 politibetjentene på utsida der. Og da tenkte jeg, de står på utsida kontoret der hvor jeg har betalt leie, da ble vel de antagelig som overvåkningskamera oss få ut det, så de sto så lenge. Dagen etter da, jeg fikk jo dratt om kvelden der, dagen etter klokka 7:30 om morgenen, så var det 5-6 politibil i det komplekset jeg hadde leid, rett jeg hadde stikket, altså. De hadde jo sett meg på et overvåkningskamp. Så jeg har liksom to ganger på bare noen dager som jeg holdt på å gå til helvete. Det gikk jo egentlig til helvete en gang nummer 3 og imellom her, for da var jeg i et leilighetskompleks, for jeg fant noe annet hvor han i resepsjonen som er skotte, som jeg har stått og spillet dart med noen ganger, og spillet billiard med på en pub på oversiden, så sa han til meg, du, det er bildet av deg i resepsjonen her. Du burde ikke være her, sånn. For da hadde politiet vært rundt i hele komplekset i nærheten av der de visste jeg var, og hengte opp bilder. Det er ganske brutalt. Tyskland er enda verre, der står på alle busstopper. Altså.
Men er du sånn på Interpol sin most wanted list?
Ja, jeg har vært her i mange år nå.
Å være på flukt i mange år har gitt Terje Hvidsten mye tid til å sette seg inn i teknologi som er i stadig utvikling, og hvordan man skal holde seg skjult og unngå å bli tatt av politiet.
Altså, det der med face recognition-systemer på flyplasser, som er anerkjent i dag, som også er et stort problem, det er litt grann misforstått også. Fordi at det de har som et face recognition-system, selv om det er noen unntak her, det er at de skal bare se at du er samme mann og har de samme trekkene som på passbildet. At det stemmer med avstand, mellom øyer, nese til overleppe. Mm. Det du kaller for biosymmetrisk, da. Det sjelden det går opp mot et register. Det gjør det med en gang iblant, men da skal du se hvor smått det går i passkontrollen også. Mm. Det går smått, altså. For vi ser på filmen at det bare rrrr, er imellom, og så finner du ut hvem som eide det fingeravtrykket, det og det ansiktet. Det går mye senere enn som så. Jeg har blitt ganske overbevist om det at skulle jeg ta fly fra et Schengenland og kommet meg 3 timer unna, så hadde datasystemet gått til jeg hadde kommet meg av fly og antageligvis kommet meg ut av flyplassen der nede også. Så smått går det, altså. Det vil nok bli noe bedre etter hvert, men det går fryktelig smått. Du må gå gjennom helvete mye. Mm. Er det noe pass i verden, altså? Mm.
Mm. Og å være 6 år på rømmen, har du noe jobb? Hvordan blir dette finansiert?
Nei, jeg har ingen jobb, og da skal du svare, det vet du. Nei, jeg har ikke noe jobb, jeg har ikke det. Nei, finansiert har vært vanskelig, egentlig. For da har jeg fått hjelp av familie, og de har vanskelig med å flytte penger hit og dit, for jeg har ikke noen konto å sette pengene inn på, heller. Så det har vært vanskelig, det. Derfor er det bedre at jeg er i et land som det her, for jeg er i hvert fall tåler kontanter. For skal jeg ha kort i tillegg som ikke jeg har, så går ikke. Det er vanskelig. Det er ikke noe lett. Politiet tror sikkert det er veldig lett. For de tror også at de har mye mer penger enn det jeg har. Nå har det gått så mange år at uansett om jeg hadde noen penger i starten, så er jo de borte, så klart.
Men du sier at du ikke har noen jobb, men det er en hel dags jobb å holde seg unna politiet, ikke det?
En liten jobb. Mm. Jeg bruker ikke noe særlig energi på det nå, for nå vet jeg at jeg sitter bra i det. Sitter trygt i det. Mm. Så det får bare være.
Selv om Hvidsten på det tidspunktet vi møtte ham følte at han var trygg, skulle det senere vise seg at det var en falsk trygghet. Selv om det hadde gått nesten 7 år siden han rømte, hadde ikke Økokrim gitt opp håpet om å finne ham.
For den er så rått, hjerterått det jeg har gjort der. På toppen av her så får de leite etter meg i tillegg. Først så sier de at trusselnivået er høyt, de har laget det selv, og så skal de få meg fly leite etter meg i tillegg, og plage familien min. Hva slags folkeskikk er det? Det er ingen som gjør det. Jeg ber deg ryke og reise til helvete, for det er noen som skal ta det. Og så fly jeg leiter etter deg igjen rett etterpå. Det er jo ikke sånn det virker. Det er ikke sånn verden er skrudd sammen. Det er så dårlig gjort. Jeg er truet på livet av folk som viser at de gjør gjerne det de sier. De handler. De er handlekraftige. Det er ikke bare med praten.
Men er dette folk som da har forbindelse til Kristi Tromsdal?
Ja. Om ikke alle har det, så har han det på kort tid, for han finner dem. For han liker å fyre opp den stemningen, skal jeg skal føle meg utrygg. Sånn er han jo. Jeg har hørt fra ganske grove miljøer at de skulle ha penger av meg, for jeg hadde tjent så veldig mye penger på cryptocurrency, og så var jeg på rømmen, og hadde det jævlig bra. Men det, da kan jeg bare si det at cryptocurrency aldri har hatt noe av, men de har fått det fortsatt, det har jeg mye av. For det en eller annen som har hatt det mora å si et eller annet. Det finnes alltid noen stygge jævler som skal juge på andres vegne for å gjøre seg importen selv. Det er mange som kommer i en presset situasjon, og så sier de at jeg har ingen penger. Så setter de en press på han, og så sier de at men jeg vet om en dere kan gå på han, for han har penger. Så kjøper han seg litt fri, kanskje litt mindre juling, eller ingen juling akkurat der og da. Så, livet er jo sånn. Det livet der kan jeg like godt som de. Jeg har levd lenger enn de fleste som driver og jager meg.
Ja, du er jo ikke noe ung gutt lenger, men kunne du fortalt litt om din bakgrunn, hvordan var det på skolen for eksempel?
Jeg gjorde det helt greit på skolen, jeg datt litt av, for jeg ikke ga noe mer på slutten, men jeg var en av de 2-3 beste i klassen i alle år. Jeg vokste opp i en kjempefamilie, det var kjempehyggelige folk, jeg hadde aldri noe utsette på de, men ambisjonene mine var litt større enn det de hadde.
Du vil gjerne tjene penger fort.
Ja. Den lille jobben jeg snakket om som piccolo på Parkhotellet Samfunnet var ung. Hadde ikke jeg begynt å jobbe der, så tror jeg ikke jeg hadde sittet her med dere nå. For der kom vi borti folk som hadde mye mer penger og kom fra et annet. De var høyere opp på strå, foreldrene hadde mer penger. De reiste til syden, de reiste på påskeferie. Kjempehyggelig, vi dro på campingtur, hadde det kjempebra. Jeg kan ikke klage på noen ting. Jeg var verdens beste foreldre. Jeg har ingenting å si på det. På den tiden så hadde vi kjøpt klær på Kubus og jeg vet ikke om dressmann var i gang den gangen, ja, men det var noe, i hvert fall de vanlige. Tenkte ikke noe på mote, tenkte ikke noe på noe av det, men jeg kom med noen som var litt mer sossete, da, som vi kalte det den gangen, som hadde Moncler og Millet-jakker, og de hadde Levis, de hadde Doxer, de hadde Lacoste-trøyer. Jeg begynte jo da, når jeg tjente penger, også å kjøpe dyre ting, for jeg ville passe inn i det andre miljøet. Sandefjord var liksom delt i en 2-3 zoner. Noen hadde penger, noen var en middelsfamilie, noen var arbeiderfamilie. Vi var sånn midt imellom. Det var ikke på fattigkassa, det var helt ok, det var det. Men de kunne liksom ikke gi meg en jakke til 1200-1500 kroner på vinteren. Jeg var 11-12 år gammel, som en moklerjakke kostet den gang. Jeg tror det kostet 1260 kroner. Det var mye penger den gangen. Men da fikk jeg tips, jeg vet. Jeg stod med hendene klar. Og lærte jeg noen triks på å få litt mer penger der også, selvfølgelig. Jeg var jo tidlig ute med det. De som ikke ga meg da, gikk jeg ned til portieren og skrev portierutlegg, 25 kroner. Og det fikk de på regningen, så de kom ned og ingen som klaget på det. Det begynte alle med det etter hvert. Det var ikke noe kriminellt i det, men jeg leite etter penger. Vi hadde 12 kroner og 66 øre i timen, like mye som om klærjakka koster nesten. Bare du vil legge på noen nuller. Da må du ha litt mer. Så jeg ramlet litt ut på den gangen, da ble det litt igjennom, litt andre og litt tredje. Det gikk litt slag i slag da med noen småtterier. Litt biler og litt motorsykler og litt andre. Båter og båtmotor, ja, sånn. For å få inn noen penger.
En ung, nysgjerrig og kreativ Terje Hvidsten ville ha mer ut av livet og reiste ut i verden for å prøve lykken. Han hadde stor interesse for kunst og bygget seg etter hvert opp en karriere som kunsthandler. Kunsten førte Terje tett på Oslos finansverden med alle positive og negative sider det førte med seg. Det var også her han møtte Kristi Tromsdal. Et bekjennskap som Terje angrer bittert på den dag i dag.
Nå har jeg ikke anledning til å gjøre noen ting, så jeg må nesten leve litt på andre som jeg har tyggelig med tidligere folk som er snille, fordi at det siste jeg har behov for nå er å gå på en ny smell, selv om jeg i et land hvor jeg kanskje ikke tar det så alvorlig som de ville gjort i et nordisk land, men jeg vet ikke, jeg kan ikke ta noen sjans på det for det.
Men helt til slutt, Terje, hvordan ser du på fremtiden din?
Nei, jeg klarer ikke helt å se noe fremtid nå, for sånn som jeg sier til dere at jeg sitter ikke borte i sofaen og griner og syns synd på meg selv, selv om jeg har fått god hjelp til å måtte holde meg på rømmen, så ser jeg at jeg har gått glipp av så mye av barn og barnebarn og alt, at hvordan jeg skal klare å tilpasse meg egentlig et sånt familieliv igjen med de som fortsatt kanskje vil ha med meg å gjøre, det vet jeg ikke hvordan jeg skal få til. For jeg skammer meg også en del, jeg gjør det. Jeg skammer meg såpass mye at det det som gnager mest på meg egentlig. Jeg nødt til å prøve å se fremover innimellom, for hvis ikke så gir du jo opp. Men jeg liksom ikke en sånn som gir opp heller. Så da tenker jeg, nå må du ta deg sammen, din idiot, og så slår jeg meg selv litt i huet, og så går noen timer igjen, og så glemmer du det litt, og så det kanskje kvelden, og så sover du, og så det litt bedre dagen etter. Det derfor jeg egentlig litt har valgt det greiene her også. Hvis jeg skulle våkne opp på morgenen med 6, 8, 10, 12, 15, 20 minusgrader i tillegg, så tror jeg det hadde gjort meg enda verre og en mørketid. Nå er det mørkt her også, som du ser, men det er i hvert fall en bra temperatur. Og det letter hverdagen litt. Du kan ut og lede deg litt, og jeg går jævlig mye, og går mye, det hjelper jo for syken uansett hva vi tror eller ikke. De fleste med lite interesse for å bevege seg, de vil jo ikke høre på det. Før de har prøvd, da skjønner de at det har virkelig noe for seg å bevege seg litt. Jeg har ikke vært like flink til å bevege meg hele livet, men jeg har vært veldig bevisst på det nå når jeg i de problemene jeg har. For jeg ser de periodene jeg har vært litt slappere, at da har jeg litt dårligere med meg selv. Men jeg klarer ikke å se sånn langt fremover. Jeg gjør ikke det. For hvis det sånn at jeg en eller annen dag skulle måtte møte opp hos politiet, både med en kommende sak og den saken som er, så er jeg redd det blir såpass mange år at jeg tror ikke helsa holder så lenge engang.
Du ser at du har blitt utsatt for trusler. Men ja. Hvis du hadde endt i et norsk fengsel, hvordan tror du den trusselsituasjonen ville... Vil det være noe som tar det der også?
Jeg er jo i utgangspunktet ikke redd for folk, men jeg vet jo at miljøet har blitt hardere og hardere, og de jeg har fått trusler fra er jo folk som viser at de kan gjøre noe. Og det er klart at det er jo noen personer som har sittet i retten her som de føler er på grunn av meg. De skjønner jo ikke egentlig at det er Tromsdal som har satt meg i den situasjonen at jeg var nødt til å forsvare meg selv. Og det vil jo aldri Tromsdal... Innrømme heller. Han innrømmer jo ikke noen ting uansett. Jeg har alltid tenkt på Tromsdal som en mann som sitter oppe i epletre, oppe i Stjørdal der og spiser epler. Og det er samme eple som på tre, men han kommer til å si det at det kjøpte han bort på grønnsakshandlerne, men jeg klatrer opp her for å spise det. Han er jo typen til det. Og da blir det vanskelig. For det noen som ikke innrømmer noen ting selv om de blir tatt med buksa langt fanen jo ned på leggene. Det ikke umulig. Men det ikke et eller annet departement eller en eller annen som sitter høyere opp i mister eller fru Justitia som ser at Økokrim egentlig har latt en mann gå fri da, og i tillegg ødelagt mitt liv? Har ikke noe særlig tro på det, at det bryr seg noe om det. Antagelig så står de oppe i fjerde etasje der når de hører på podcasten om noen måte å høre den at nå ble vi nevnt på podcasten til Sønta, han lir her også. Fantastisk, gutter! Kjempereklame! Jeg tror han frekk nok til det, altså. Jeg tror det. Men de fleste får sin straff en eller annen gang.
Vær så god, det portvakta.
Ja, hallo, det Helge Målve her. Jeg skal besøke Terje Vidsten.
Kom inn.
Et år etter at vi traff Vidsten et sted i utlandet, dro Helge og Sten Morten på ny ut for å treffe ham. Men denne gangen var det en atskillig kortere reise. For i begynnelsen av mai 2024 ble Vidsten pågrepet i Sverige og sendt til Ullersmo fengsel.
Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Hvem strømleverandøren din?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte i Norden.
Han ser tilbudet fra Fjordkraft Mobil etter en fantastisk lesepassning fra kundeservice. Går han for tilbudet på 50% for mobilabonnement i 3 måneder? Han nesten i mål. Og ja da, han tar tilbudet! 50% for mobilabonnement i 3 måneder for en prestasjon! Og for et tilbud!
Fjordkraft Mobil. Mer streaming, mer for alle.
Tidlig i august startet Kiwi en priskrig på sunne varer.
Først kutta vi prisen tilsvarende momsen på norske grønnsaker, deretter på fersk og frossen fisk, og så kutta vi prisen på et stort utvalg kylling. Hva tror du skjedde? Jo, Kiwi-kundene spiste sunnere. Vi spiste mer grønnsaker, mer fisk og hele 35% mer kylling.
Nok en gang har Kiwi bevist at jo billigere sunn mat jo sunnere spiser vi.
Ny mann.
Hei, Terje. Samme som sist.
Jeg kjente deg ikke igjen.
Gjorde du ikke det?
Nei, du hadde svartsleggingen. Å,
herregud, det så lenge siden.
Svartsleggingen har laget deg så jævlig på den korte tiden. Hva er det? Gjertehandel, som han sier. Du må skrave den. Her er kaffen.
Helge og Stein Morten treffer Vidsten på et besøksrom på Ullersmo for å spørre ham om pågripelsen.
Nei, den dagen hadde jeg en dårlig magefølelse, for jeg visste jo at jeg trodde jeg hadde lagt det litt dødt, at ikke de hadde finnet meg, men den dagen satt jeg på et sånt utested der og drakk bare Pepsi Max og hørte på musikk og ventet på noen som jeg skulle møte. Når de kom så dro vi på et annet utested, og de bestilte noe champagne-dritt, og jeg bestilte en vodka cola zero, jeg husker det godt, og fikk ikke tatt en slurking, for jeg så at det kom masse politifolk rundt. Og da ble de andre sittende igjen ved bordet, mens jeg ble tatt med, da.
Men hva sa de da de kom bort til bordet?
Nei, de sier aldri. De bare sier at du må bli med meg. De ropte navnet mitt høyt.
Terje Vidsten.
Terje bare.
Og de var svenske?
Svenske politifolk, ja.
Ja.
Men da satt du noen dager i Sverige før du ble hentet?
Jeg satt 5-6 dager, ja.
Og kjørte litt hit?
De kjørte meg ut på flyplassen, på den militære siden liksom på Arlanda. Så kom jeg inn på flyet der, og da møtte jeg 2 stykker som Økokrim hadde sendt for å hente meg.
Terje Vidsten ikke den samme mannen som vi traff 1 år tidligere. Han mener at hjelpen han ga Økokrim flere år tidligere ble belønnet med at de ødela livet hans.
Økokrim har jo opplagt velta saken med angrep mot den norske rettsstat på grunn av at ikke de gjorde det de lovet meg. Det er jo jævlig trist. Jeg har sonet 7 år på rømmen. Jeg har vært 7 år på rømmen. Det ikke bare moro det. Jeg vil jo egentlig ikke det. Selv om jeg later som jeg har humør opp og alt er bra. Det er jo forferdelig. Jeg mistet kontakt med alle mine barn og barnebarn. Det er forferdelig. Men jeg bare ikke en sånn som satt bort i hjørnet og griner og suter når dere kommer. Jeg gidder jo ikke det.
Forstår du det at det en belastning? Det er jo ikke dum.
Det er helt håpløst. Det er forferdelig vondt. Jeg har ikke noe igjen, jeg. Ingenting igjen. Hvem skal betale for de 7 årene jeg har vært på rømmen, da? Som er Økokrim sin feil. Hadde jeg bare drivet med ljug og tull og rør, så er det helt greit. Men jeg har liksom vært en ærlig kjeltring også. Selv dommeren sa at jeg var en ærlig kjeltring. For jeg sier det sånn det er. Det kommer rett fra levera.
Vidsten hevder fortsatt at Økokrim lovte ham en betinget straff hvis han hjalp dem med å skaffe bevis for at Tromsdal sto bak angrepet på volden i Asker. Men Kavli sa til oss at han ikke hadde lovet noe slikt, men at Hvitsten skulle få en strafferabatt. Noe Hvitsten fikk. I tingretten fikk han 4 år, men i lagmannsretten fikk han 2 år.
Faller på sin egen urimelighet at noen setter i gang så mye og risikerer livet sitt for å ikke få noe tilbake. Kjernen i hele saken handler jo om mitt forhold til Økokrim. Når Økokrim lover meg en fullt ut betinget reaksjon, når jeg hjelper de og meg selv, ikke minst, for å ta de som har gjort dette såkalte dommerangrepet og gått inn til naboen, som er et angrep på den norske rettsstat, ifølge Kavli. Han sier jo med store bokstavene, jeg og advokaten sitter der, at dette er såpass alvorlig at vi er villige til å trekke oss veldig langt hvis du kan rydde opp i den saken der. Men at det skulle få så store konsekvenser for meg, det hadde jeg egentlig ikke sett for meg. Og jeg gjorde en enkel avtale med Kavli, som dere ser her. Som Kavli, som dere fikk fra Gerts i tillegg, så kan dere godt si at Gerts skrev ikke det på en veldig bra måte til dere. Men han gjorde jo egentlig det. For det står det at det som er korrekt, som han skriver, det korrekte er at Kavli ikke hadde noe imot at dommen ble betinget. Gert spurte i tillegg, for jeg satt sånn, og Kavli satt der, og Gert satt sånn, må vi da kausjonere for at de som har gjort dette her blir dømt? Nei, selvfølgelig ikke, sier Kavli. Men det var greit om det kom noen beviser. Og ordet det han sa, og jeg kommer vel beviser. Jeg leide en bil til han idioten her, jeg kjøpte en sånn Audi-nøkkel. Dere har jo kopi av opptaket dere. Og fikk jo, han var og søtra si på Ryen. Jeg kjørte den opp dit, hentet han dagen etter, kjørte ned på Oslo Billetleie, hentet Audien, og så fikk han den oppdageren som vi prøvde i tillegg, og han parkerte ned på Kongen, og sto litt unna. Han visste jo at Tromsdal kom tidlig, så han kom ut og se hva som skjer, han er ganske kontrollfrik. Og han la fra seg Audi-nøkkelen for, han begynte å prate, og gikk rundt med den nøkkelen hele tiden. Du har jo hørt opptaket, det er litt dårlig, men du hører jo at Tromsdal innrømmer at han har gjort det. Det er jo ikke noe tvil om.
Opptaket Hvitsten henviser til, og som han sier han fikk i stand for å skaffe bevis mot Tromsdal, er det samme opptaket som vi omtalte i forrige episode av denne serien. Og hvor Tromsdal og en annen person, etter alt å dømme, snakker om angrepet på naboen til meddommeren.
Jeg er topp 10 på dusørlista i Norge på grunn av at jeg er nei. Og det trodde jeg hadde gått over etter så mange år, men det gjør ikke. Nei. Og det blir jo ikke noe bedre nå når vi rifter opp i det, jeg skjønner, det blir helt helvete. Det eneste jeg har et snev av håp om, er jo at riksadvokaten og media ser såpass alvorlig på det. Det ikke skal være nødvendig å være på rømmen i 7 år på grunn av en feil fra Økokrim. Fordi skulle jeg sitte i fengsel for Tromsdal i alle disse årene med angrepet meddommer som jeg prøvde å holde meg langt unna, eller skulle jeg bare la det passere? Jeg gjorde det her for å redde mitt eget skinn. Jeg hjalp politiet ene og alene for det i utgangspunktet. Skulle få en fordel, mente Kavli, som aldri kom. Jeg har blitt trampet på, jeg har blitt ført bak lyset, jeg har blitt lurt av Økokrim i den situasjonen jeg er. Skulle jeg aldri ha gjort. Og jeg sitter igjen som svartepetter uten familie og noen verdens ting på grunn av deres uærlighet. Sånn er det. Nå må ingen tro at 7 år på rømmen er noen dans på roser, og jeg sitter jo egentlig i en situasjon som jeg mener Økokrim er 100% skyldig. Og det er klart at hele familien har gått i oppløsning, og jeg vet ikke om det går an å sone noe særlig hardere i et fengsel enn det jeg har gjort de siste 6-7 årene. Men hvem skal betale for det? Hvem skal komme med noen innrømmelser at de har hatt en urettferdig opptreden overfor meg? Skal jeg bare sitte med den bitterheten resten av livet og leve med det, eller skal jeg prøve å gå aktivt ut, sånn som jeg gjør nå i form av podcast, som kanskje ikke vil hjelpe meg noen ting? Men det er det eneste mediumet jeg har mulighet til å skrike litt til, og prøve å få i hvert fall ut mine tanker. Det er ikke så mye annet å gjøre med det. Økokrim og alle i Norges land som vet at jeg skulle sitte ca. 14 måneder i fengsel og vært borte i såpass mange år og prøvde å lage avtaler underveis som de for så vidt har trenert litt, er jo klart at jeg ville vært i et fengsel i stedet for å fly og tulle med dette greiene her og fortsatt kanskje redde av stumpen av det som var inn i familieforholdet. Men også er det for sent, så Da får vi se hvor det bærer en. Nå sitter jeg I hvert fall I fengselen, så får vi se. Veldig hyggelig det ikke.
Hei, Kristian.
Kristian Flemming Johansen, du advokaten til Terje Hvitsten. Han kom jo med flere påstander I denne podcastserien her. Blant annet så hevde han at han opplevde flere trusler mot sin person. Hva kan du si om disse truslene?
Det jeg ser jo at det blitt bekreftet at han var utsatt og hadde trusselbilder rundt seg fra flere offentlige instanser. Så det vel ikke noe tvil om at også det offentlige opplevde at han hadde trusselbilder rettet mot seg.
Men når en person opplever trusler på den måten, ikke det mest naturlige å da oppsøke politiet og få noen beskyttelse der I stedet for å dra fra landet og bli borte I 7 år?
Han var jo I dialog med politiet, men det at han valgte å reise, det tror jeg knyttet seg til trusselen han opplevde og hvordan han vurderte situasjonen.
Hva tenker du om den situasjonen som var rundt Hvitsten for 6-7 år siden da?
Jeg basert på dokumentasjonen I saken, så det ingen tvil om at den var veldig krevende og at han antageligvis handlet som så mange andre også ville ha gjort.
Terje Hvitsten hevde at han fikk en lovnad fra påtalemyndighetene om at han skulle få en betinget dom hvis han kunne bidra med dokumentasjon og beviser for at det var Krister Tromsdal som stod bak dette anslaget mot det som viste seg å være naboen til meddommeren I saken hvor Tromsdal og Hvitsten satt tiltalt. En sånn avtale om å få redusert straff eller betinget dom I stedet for fengsel. Dette vanlig?
Jeg kunne tvile om at vi har sett flere eksempler på at det har blitt diskutert, som på generelt grunnlag, men å si at det helt vanlig, nei, det det ikke. Men jeg ikke noe tvil om at Terje Hvitsten I sin forklaring har vært konsekvent. Han har fortalt den samme historien, hatt den samme forklaringen hele veien, og nok så precis hver gang han forklarer seg om dette. Jeg har gjennomført mange samtaler med Terje, og det ingen tvil om at han var av den klare oppfatningen at han skulle få en betinget dom.
Denne straffa som Terje Hvitsten skulle få, det var jo 2 år I fengsel som ville jo summa summarum endte med at han måtte sone I 1 år og 4 måneder, men I stedet for så har han vært på rømmen I 7 år. At man heller vil gå og være på rømmen så lenge I stedet for å bare ta den straffa. Da.
Han hadde en helt begrenset dom. Du sier 2 år, det riktig, og noen tenker da 2/3 igjen. Så blir det nok så lite igjen av den. Og det også tilsier jo og underbygger hans historie om at det ikke var årsaken til at han rømte. Han kristallklar på at det var på noe trusselbilde han opplevde. Et trusselbilde som vi også, som sagt, ser dokumentasjon på at også andre offentlige instanser opplevde.
Hvor går veien videre for Terje Hvitsten nå, tenker du?
Nå vil han jobbe videre med å få dokumentert at det han sier riktig, og sørge for å komme seg ut av fengsel så raskt som mulig.
Avhørt produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Og hvis du vil høre eksklusive episoder av Avhørt, gå inn på podmy.no eller last ned Podmy-appen. Du finner oss på Facebook som Batong Media eller på Instagram som Avhørt Podcast.
Du mest Pink Lady om morgenen, eller Pink Lady når du småsulten? Pink Lady før sengetid, eller Pink Lady etter jobb? Pink Lady som dessert, eller Pink Lady som snack? Men hvorfor velge? Kos deg når du vil med deilige Pink Lady-epler.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Bla, 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 bla. Fiken. Superenkelt regnskap.
Kiwi gjør førjulen billigere. Nå får du for eksempel Bertas peppekaker til 17,90. Eldorado valnøttkjerner før 31,90, nå 19,90. Myk og rund havre og fullkorn før 34,90, nå 25,90. Kiwi. Vi gir oss aldri på pris.